Mani sauc Laila Škoba, es esmu brīvprātīgā starpniece valsts probācijas dienestā jau vairāk kā 12 gadus.
Laila ir brīvprātīgā izlīguma starpniece. Tas nozīmē, ka viņa piedalās izlīguma sarunās starp cietušo un likumpārkāpēju, palīdzot abām pusēm vienoties par savstarpēju pieņemamu un taisnīgu risinājumu. Ikdienā Laila ir juriste. Viņa stāsta, kā nonāca līdz brīvprātīgiem darbam.
Bieži vien arī cilvēkiem, kas uzsāk tiesu darbus vai prasa palīdzību juristiem, ir pozīcija, kad viņi nespēja vienkārši vienoties ar otru pusi. Un es sāku meklēt un interesēties, kur varētu pamācīties tātad šo te sarunu vešanas prasmi un konfliktu risināšanu. Un es nejauši internetā atradu, ka valsts probācijas dienests aicina brīvprātīgi piedalīties apmācībās un vadīt šos te izlīgumus krimināla procesa ietvaros. Man tas likās interesanti. Es pieteicos, es apmācījos. Un, protams, pēc tam sāku vadīt šos te izlīgumus.
Kopš 2005. Gada līdz aizvadītajam gadam probācijas dienests organizējas vairāk nekā 15,500 izlīgumu. Līkuma pārkāpumi, kuros mēģina rast vienošanos, ir dažādi.
Man ir sagadījies tā, ka es pamatā strādāju tieši ar šiem ceļu satiksmes negadījumiem, ar nepilngadīgajiem un kur ir bijušas kaušanās vai zādības, varētu nosaukt tā.
Laila stāsta, jo smagāks pāredarījums, jo grūtāk rast kompromisu. Taču viņas pieredzē vairākos gadījumos izdodas nonākt līdz izlīgumam.
Ir cietušie, kas pasaka, ka nē, es nevēlos izlīgt, un tas arī ir ok. Un patiesībā arī vainīgie var pateikt, es negribu izlīgt. Tas ir brīvprātīgs process, neviens viņam neuzspiež. Kas cietušo motivē? Es domāju, ka drīzāk ir tās atbildes, kāpēc. Un, protams, ja viņam ir veselības kaitējums nodarīts, tas, ka viņš var saņemt kompensāciju par šo nodarījumu.
Izlīguma starpnieku uzdevums ir būt neitrālam. Laila stāsta, ka svarīga ir paškontrole. Pērn probācijas dienestā darbojās 26 certificēti brīvprātīgie izlīguma starpnieki. Laila atklāja, ka apmēram 2 gadus ir arī brīvprātīgā līdzgaitniecībā, jo viņai patīk palīdzēt cilvēkiem.
Mans gandarījums ir par to, ka cilvēki ir atraduši šo te kontaktu un viņi ir spējuši vienoties, tad par vienu pozitīvu notikumu mēs pavairojam šo te pasauli un man šķiet, ka palīdzot citiem, mēs palīdzam arī sev un tā mēs darām pasauli labāku.
Arī Lolita Terēze Nicman ir brīvprātīgā probācijas dienestā. Savukārt viņas vadītā organizācija, mediācijas telpa, arī sadarbojas ar dienestu. Mediācijas telpa ir neformālās izglītības iestāde, kas palīdz apgūt cilvēkiem prasmi risināt strīdus.
Un tas svarīgākais vadmotīvs ir nevardarbīga komunikācija un prasme risināt strīdus. Strīdēties, bet prast viņus risināt. Strīdēties jāprot. Ja pašiem nesanāk, tad var ielikt starpā kādu starpnieku, un viņš var būt atbalsta persona.
Biedrība brauc arī pie jauniešiem cēs audzināšanas iestādē nepilngadīgajiem, lai mācītu, kā strīdēties, izvairoties no vardarbības. Un savas zināšanas nodod arī probācijas dienestam un iestādes klientiem.
Un ir tā vienādā raudzīšanās uz cilvēku. Ir tas cilvēks un tā prasme un spēja, nošķirt to, ko viņš nodarījis ir.
Saka Lolita Terēze, atbildot uz jautājumu par sadarbību ar likumpārkāpējiem. Ar probācijas dienestu sadarbojas daudz un dažādas nevalstiskās organizācijas, kuras palīdz likumpārkāpējiem iekļauties sabiedrībā. Viens no piemēriem ir arī Latvijas futbola federācija, kas piedāvā probācijas klientiem un brīvprātīgiem skatīties futbola spēles, kā arī viņus iesaista draudzības spēlēs. Piemēram, pavasarī notika spēles ar probācijas dienesta klientiem, darbiniekiem un speciālistiem, stāsta federācijas sociālās atbildības speciāliste Alise Pētersone.
Cilvēki var ieraudzīt, īstenībā ir forši spēlēt futbolu, satikt jaunus draugus, paziņus. Un arī futbols ir tas, kurš veicina tādu sadarbības spēju, un tā ir, man liekas, arī tāda cita vide, kur varbūt tu var sev pierādīt kaut kādā citādākā veidā, izlikt to enerģiju kaut kā savādākā veidā.
Futbola federācija prioritāri organizē aktivitātes probācijas dienesta jauniešiem. Federācija aicina arī futbola klubus iesaistīties. Piemēram, vasaras sākumā cēs audzināšanas iestādē nepilngadīgajiem viesojās futbola kluba Meta futbolisti. Sportisti ne tikai aprunājās ar jauniešiem, bet vienojās arī kopīgā futbola spēlē, stāsta Alise Pētersone.
Mums pievienotā vērtība noteikti ir nu, tas gandarījums, un arī mums ir svarīgi, ka futbols ir ne tikai pieejams konkrētiem cilvēkiem, bet kad futbols tiek spēlēts neierobežotā daudzumā.
Šādās un līdzīgās aktivitātēs iesaistot likuma pārkāpējus, sabiedrība piedalās noziedzības mazināšanā. Par to pārliecināts ir probācijas dienests. Linda Spundiņa, Latvijas Radio.